Īstenībā tas ir fein, kad Basketbola savienība iesaista un liek izpalīdzēt šādos notikumos, jo tas ir man gan kā trenerē jauna pieredze, jo visu mums es spēlējus un darījus ko citu, un tagad man pašai jātrenē bērni. Tā kā es domāju, man personīgi tā būs liela pieredze būt kopā ar šo junior NBA pārstāvi un novadīt šo klīniku priekš sevīm, turpāk nākotnē priekš bērniem. Tā kā es ļoti priecīgi būtu piedalīties šajā projektā.
Kā tev šķiet, cik šie mazie ķipari šobrīd ir? Vai viņiem paveicies, tā laika nevar teikt, ka viņi ir piedzimuši šajā laikā, ka tas viss ir tik pieejams. Kā tev šķiet, cik tas ļoti viņus virzīs nākotnē uz kaut kādiem lieliem mērķiem?
Es varu pateikt to, ka šis projekts un viss, kas tagad notiek NBA, sākot ar Kristapu Porziņu, Bertānu, tas ir vienkārši fantastiski, jo arī pēc pavas personiskās pieredzes mums sporta skolā Jūgla vienkārši zālē vietu vairs nav, jo tiešām pirmā, otrā klasē šie sadzimušie puikas un meitenes, viņiem ir tāda vēlme to basketbolu nākt, trenēties, būt tur visā iekšā, kad es domāju, ka vēl šais projekts vēl vairāk iesaistīs bērnus, tā kā mums Latvijā steidzam Rīgā vajag celt jaunas halles, zāles, lai tos bērns varētu rast viņiem šo iespēju, jo tiešām šobrīd mēs cīnamies ar laikiem, ar iespējām, kur tos bērnus visus nodarbināt, tā kā es tikai atbalstu šādus projektus un tiet, kā teica, paši pārstāvi. Cerams, ka vēl pēc daudziem gadiem nevis tikai divi Latvijas basketbolas spēlēs NBA, bet vairāk.
Kāda ir treneris Lienas Jansons ikdiena šobrīd?
Tāda, ka bez balss, jo viņi ir daudz un tas ir tas kā trener slimība jau.
Neklausa?
Nē, klausīt klausa, bet tomēr balss saites tik daudz nav pirms tam nodarbinātas un tas liek tādu kā iespēju paliekošu atstāt, bet īstenībā ļoti interesanti. Jā, pagājušajā gadā man bija pirmais gads, tas bija tāds, nezināju, ko, kā sanāks, nesanāks, tad es tikai pagājušajā gada laikā paliecinājos, kas ir darbs ar bērniem, tas ir kaut kas labs un mājās, vai arī cik es esmu atnākusi nogurus, no rīta es ceļos atkal ar iedvesmu pilnu kaut ko iemācīt jaunu, jo var redzēt, ka viņi grib iemācītos to basketbolu, skatās acīs, vēl kādu triku, vēl kādu jaunu vingrinājumu, tā kā tas ir tā vērts un man ļoti, ļoti patīk. Daru viss 100%, lai tiem bērniem ielikt tos svarīgākos pamatiņus.
Sarunas noslēgumā vēl jautājums par Latvijas izlases, tā saucamo zelta paaudzi. Anete, tagad, cik es saprotu, tuvojas atvadu spēle pēdējā, kas būs ciklā, pārējās visas meitenes arī tagad lielākā daļa dara kaut ko citu. Kāda ir sajūtas ar jums tagad? Droši vien, ka jūs apmaināties domām viedokļiem. Cita paudze nāk jūsu vietā, cik labi tā jūs varēs aizstāt? Kādas ir pārdomas?
Ja godīgi, tad beidzot tieši tā, kas mēs bijām visus gadus kopā, beidzot esam uz vietas Rīgā. Un tas vien jau ir tāds pirmo reizi notikums, ka mēs esam beidzot ne tikai vasarā un ar izlasi, bet vienkārši darot savas lietas jau pilnīgi citā amplūā, citā statusā. Esam uz vietas, tā kā mums ir izveidojusies jau grupa, kur mēs sarakstamies, mēģinām satikties un aprunāties, kas notiekās un atbalstīt. Bet runājot pa nākotnes meitenēm, ir jauni talanti, kas grib, un arī man ir prieks arī individuāli strādāt ar šīm meitenēm, ko es arī daru, un dot tās savas zināšanas visu, tā arī pat kā Gunta tagad pierāda, vai ne, ar TTT spēlējot, kad vēl var spēlēt, un meitenēm ir iespēja viņu redzēt klātbūtnē. Tas jau vien ir. Un Anete arī, es domāju, ka viņa būs, viņa nekur nepazudīs. Viņa pēdējo spēli nospēlēs kā monstrs, un es domāju, ka tā būs lieliska spēle. Un tā draudzība un tas viss, ko mēs esam izgājuši cauri, tas tā zelta, kā lai pasaka izlases, to neviens mums neatņems. Un tas ir tik forši, ka mēs joprojām varam būt kopā, uzturēt kontakts un vēlamies satikties viena ar otru.
Labi, paldies par sarunu.